Gepleýär Azatlyk radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 19-njy iýuly hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi şuň programmamyzda. Noer halkara firması Orsetin Azerbaycanın Qadavsanın, Qırgızistanın, Türkmenistanın ve Özbekistanın parahorluğu ve korrupsiya qarşı kanunçuluklarını deňeşdirip, olaryň arasyndaky düýpli tapawutlary ýüze çykardy. Täjikistanyň Türkmenistana çekilme gözüňünde tutulýan demir ýol proýektiniň üstünde işlemäge gaýtadan başlandygy barada habarlar peýda bolandy. Türkmenistan Täjikistana barýan we onuň gelýän ýük loglaryny hem öz territoriýasyndan tranzit geçirmeýär. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 10 ýyl dowam eden gözlek işlerinden soň Pakistanyň 2008-nji ýylda Mumbai'da amala aşyrylan hüjümleriň esasy lideri bolmakda guman edilen adamy tutsak edendigi barada ýazan tweet üçin tanqid edildi. Bu döwürde şübheli söwüşüji azatlykda ýaşaýardy. 17-nji iýulda Pakistanyň häkimetleri 2008-nji ýylda Mumbai'da amala aşyrylan hüjümleriň lideri bolmakda aýplanýan radikal islamçy Hafiz Saidiň tutsak edilendigini aýtdy. Pakistanda 10 ýyl dowam eden gözlek işlerinden soň Mumbai'da edilen terrorçylyklı hüjümleriň lideri diýilip adlandyrylan adam tutsak edildi. Onu tapmak üçin soňky 2 ýylyň dowamında uly batyş edildi diýip Trump Twitter'da ýazan tweetinde bellidi. Birleşen Ştatlaryň öýüniň daşary işleri komiteti Trump'ın tweetine şeýle jogap berdi. Pakistan 10 ýyl bäri onu gözlemeýärdi we Said 2001-nji ýyldan bäri 8 ýylyk tutsak edilip soňra da tutsaklykdan boşadyldy we ol erkin ýaşaýardy. İranın dövlet eýçiliginäki televiziýasy ýurdun İslam revolýusiýa takçylarynyň daşary ýurt tankerini şeýlede onuň 12 ekipaj agzasyny ele salandygyny habar berýär. Televiziýanyň 18-nji iýulda beren maglumatyna görä bu tanker İranly gaçakçylardan daşary ýurt müşterilere ýanyç alyp barýarka, strategik taýdan ähmiýetli Hormuz bogazynyňky İranyň Larak adasynyň gün ortasynda ele salyndy. İranyň dövlet televiziýasynyň habarynda tankeriň ady ýa-da onuň haýsy ýurda degişlidigi, ekipaj agzalarynyň niredendir ya da tankerin haçan ele salınandığı barada maglumat berilmeyer. Bu xabar yük yüklönün gemileri iyidirlayan Tanker Trackers Online gulluğun çap eden maglumatının iyidiyanına qabat geldi. Bu maglumatı 14. iyulda Birleşen Arap Emirliklerinin MT Riyah gemisinin İran'ın sularına geçendi ve onun en sonki yerleşen yerinin Hormuz Boğazınakı Keşm adasının bolunduğu aydıldı. Yönü İran yurdun İslam revolüciya sakçıları tarafından ele salınan tankerin MT Riyah gemisi digini häzirlikçe tasdiklamady. 17-nji iýulda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Ukrainanyň Donetsk we Luhansk regionlarynyň ähli ýaşaýjylaryny öz içine goşmak üçin Rus raýatlygyny almak barada ýönekeýleşdirilen prosedurany giňeldiýen karara gol çekdi. Putin 21-nji aprelde geçirilen Ukrain prezident saýlawlarynda Volodymyr Zelenski ýeňiş gazanandan sanlyja gün soň Ukrainanyň gündogrunaky Luhansk we Donetsk regionlarynyň käbir bölüklerindäki Ukrain raýatlarynyň Rus raýatlygyny almak prosesini ýönekeýleşdirmek barada karar çıkarıpdı. Ukrayna ve Günvatar tarafından Ukrayna öz ihtiyarlığına ziyan yetirmek sinanşığı değil pasiyetlendirilen bu harekete Zelenski'ni öcüktürmek ve onun saylı yenişine təsir yetirmek tağlaları hükmününe qaralıpdı. Kiev bu prosedura esasına çıkarılan Rus pasportlarını bir kanun deyip ikrar etdi. Qadavsanın İngulu Almatı şəhərində tiz o dalyan boyoq serişdələrinin saqlanyan ammarında yanın dörüdi. Almatının adatdan daşarı yağdayları oyuncu departamentinin 18-nji iyulda berin maglumatına görə, şəhərin demradığına akı jet yusu etrafında dörən ulu qovrumlu yanını öçürmək işlerine 2 dikçor yanın söndürcülərin 67 sanısı və 27 sanı yanını söndürüyən ulu olur qatnaşyar. Həkimiyyətlər yanını öçürmək üçün devam ediyen görüşün çılşırımlıdığını aydiyarlar. Vaqada adam itkisinin bolun bu arada häzirlikçe maglumat berilmeýär. Serhetsiz reportyorlar guramasynyň we Pakistanyň Freedom Network adly media gözegçiligi edýän toparynyň bilelikde çap eden hasabatynda Pakistan media eýçilik etmek babatynda ýokary töwekkülçülükli ýurt hökmünde häsiýetlendirilýär. 18-nji iýulda çap edilen hasabatda 220 million ýylatly Günorta Aziýa ýurdunda media serişdeleriniň ýarsyndan gowragynyň diňe birnäçe adamyň eýçiliginde diýip aýdylýar. Bu habar çeşmelerinde has köp dürlülügi üpçün etmek üçin has giň gerimli media eýçiligine derurlygyny bar ardygyny aňladyar diýip Serhetsiz reportyorlar guramasynyň Pakistandaky wekili Iqbal Hattak aýtdy. Bu hatabat jurnalistleriň täsirli harby we howpsuzlyk gullukları tarapyndan edilýän senzuran ýazgyryp Pakistanyň ähli künjeginde geçiren demonstrasiýalarynyň ýa-da